Vítejte při poslechu magazínu Experiment. Zdravíme vás všechny, kteří jste s námi a zejména pak naše dopravní zpravodaje. Děkujeme za informace, které nám dodáváte. My teď dodáme informace trochu jiné o technologických novinkách a zajímavých objevech. Spolu s brněnskými informatiky nás čeká zhmotňování zatopených památek pomocí rozšířené reality. Pokud vůbec nevíte, jakým jazykem na vás mluvím, tak my vám za chvíli vysvětlíme, jak tohle funguje. No a ještě za pár minut bude řeč také o brzkém vstávání do školy. To prý teenagerům vůbec nesvědčí. A jak se za chvíli dozvíte, tak to vůbec není kvůli raní lenosti.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Posloucháte magazín Experiment na Radiožurnálu. Lepší známky a také víc spánku. Sen studentů středních škol má jednoduché řešení. Pozdější začátek školy. Ukázala to studie amerických neurobiologů z Washingtonské univerzity v Seattlu a kalifornského Salkova institutu pro biologická studia. Už za chvíli o tom budeme mluvit se zakladatelem z CIO škol v Česku Ondřejem Šteflem, ale teď nejprve výzkum. Vědci výsledky zveřejnili nedávno v prestižním časopise Science Advances a my jsme si je dokonale prostudovali.
Ranní budíček, rychlá snídaně, pak vyrazit do školy. Denní rutinu se v americkém Seattlu snažili studentům středních škol trochu zpříjemnit a tak před více než 2 lety posunuli začátek vyučování ze 7 hodin a 50 minut na 8:45. První studie ukazují, že to byl správný krok, vysvětluje profesor Horacio de la Iglesia z Fakulty biologie Washingtonské univerzity.
Hlavním výsledkem naší studie je, že posunutí začátku vyučování o 55 minut přineslo prodloužení spánku studentů. S tím souvisí i to, že se jim zlepšily známky a docházka na první ranní hodinu.
Vědci zjistili, že američtí teenageři se teď budí o 34 minut později, tedy spí déle. Ve škole jsou navíc úspěšnější, a to až o 4,5%.
Do studie jsme zapojili 25 studentů ze 2 škol. Dali jsme jim náramky, které nám dali přesné údaje o množství spánku. Pak jsme studii zopakovali ve stejné třídě s jinou skupinou školáků rok poté. Měřili jsme jejich známky, docházku a únavu.
Už v roce 2014 Americká akademie pediatrů vydala doporučení, aby žáci střední škol nezačínali výuku před 8:30 raní. Proč, to vysvětluje neurobioložka Klára Marečková ze Středoevropského technologického institutu v Brně.
Během adolescence vlastně dochází ke změně toho přirozeného biorytmu. Například melatonin se vylučuje až mnohem později, což zhoršuje schopnost usnout v dřívější hodinu. A průměrný adolescent začíná být unavený až kolem 11. hodiny. Takže úplně jednoduchá matematika. Pokud adolescent potřebuje spát 8 až 10 hodin denně a jde spát v 11, tak by určitě neměl stávat dřív než v 7.
Jenže to se naprosto běžně stává, jak studenti dojíždějí do škol i ze vzdálených obcí. Pak jsou ale podle Marečkové často unavení, spánkově deprimovaní a mají se soustředit v době, kdy jejich tělo ještě není na takový výkon připravené. Že brzké vstávání dospívajícím nesvědčí, ostatně potvrdili i jiné studie než ta z amerického Seattlu.
Například ve Spojených státech srovnávali ve Virginii 2 školy, které začínaly v různou dobu. Rozdíl mezi začátkem výuky byl 80 minut. A protože většina Američanů mezi 16 a 18 lety jezdí do školy autem, tak se dívali na nehodovost vlastně při cestě do školy. A ukázali, že adolescenti, kteří začínali později, měli menší nehodovost, když řídili do školy. Další studie třeba se dívala na kouření a konzumaci návykových látek napříč Spojenými státy a tam ukázali, že ti, kteří déle spali, tak požívali méně alkoholu, méně kouřili a méně užívali další drogy.
Studenti by podle Marečkové každopádně měli spát dlouho a jen na školách, aby brali ohled na to, že středoškoláci chodí přirozeně později spát. Jakmile se déle vyspí, budou se lépe učit, nebudou usínat při hodinách a možná, jak vyplývá ze zmíněných dalších studií, nebudou ani tolik kouřit, bourat a brát drogy. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Před chvílí jsme mluvili o novém výzkumu, o souvislosti se začátkem vyučování a třeba také soustředěním studentů. A teď dodáme další souvislosti. Naším hostem v Experimentu Radiožurnálu je zakladatel soukromých CIO škol Ondřej Štefl. Dobrý den.
Dobrý den.
S vaší dlouholetou zkušeností, měl by se posunout začátek školy na nějakou pozdější dobu, než je nastaven teď, tedy 8:00 ráno obvykle?
No tak myslíte moje osobní zkušenost, no pro mě určitě jo, já jsem typická sova, takže pro mě chodit do školy na 8 ráno bylo teda celý život velký utrpení.
A teď z vašeho pohledu na současné studenty.
Já myslím, že to je pořád stejný a já bych se spíš držel těch výzkumů, který ukazují, že zhruba 30% lidí jsou sovy. A to jsou lidi, kteří tím raným začátkem školy trpí, protože vlastně chodí spát také, jak jim to dovoluje ten jejich cirkadiální cyklus, tak jsou nastavený geneticky. To znamená, že oni dřív než v 11, ve 12 neusnou, ale musí stávat tou větší částí teda populace s těmi skřivany, který stávají v 6, 7 a do školy chodí v 8. Hmm. A myslím si, že vůbec nejhorší. Teď potom mimochodem česky vyšla kniha od Matthew Walkera Proč spíme, kde to je velmi detailně vysvětlený. A ty výzkumy ukazují, že vlastně nejhůř jsou na tom děti v pubertě. Protože v pubertě se ten cyklus ještě posouvá do pozdních hodin. A my, když nutíme středoškoláky, aby chodili do školy na 8. nebo dokonce někdy na 7. Tak to opravdu jako pro ně je obtížný. To je jako kdyby nás dospělí nutili chodit do práce na 4. Tak my jsme mezi tou 4. a 8. hodinou toho v té práci asi moc neudělali. A my zrovna tak nutíme děti na středních školách v pubertě, aby chodili takhle brzo z jejich hlediska do školy. A často se na ně zlobíme, že jsou nevyspalí, zlobíme se na ně, že nechodí brzo spát a rodiče je nutí, aby šli spát brzo. Ale oni neusnou. To není tak, že oni by nechtěli, nebo oni prostě nemůžou a musí s tím žít. Hmm. Tak já myslím, že pokud by výsledkem vašeho pořadu mělo být, že se má posunout začátek vyučování na všech školách o hodinu, tak to by bylo skvělý. To je, myslím si, že pro všechny.
Jsou vždy výjimky, které potvrzují pravidlo. Kolega Jiří Chumraní, moderátor, tento obvykle ve 4 už bývá, ale zatím s tím dokáže žít. Povězte, jakými předměty by mělo vyučování začínat? Nějakými lehčími, jako je třeba tělocvik, nebo rovnou matematikou?
To je samozřejmě takhle těžko obecně říct, protože matematika může být zábavnější než tělocvik a tělocvik může být pěkná pruda. A tělocvik například zase, tam je větší riziko zranění, když ty děti nebudou pořádně vyspalí. Takže takhle obecně se to říct nedá. Já bych spíš se klonil k tomu, že by to vyučování tak mělo začínat později. A tím, že budeme přesouvat předměty tam nebo zpátky, si myslím, že toho moc nevyřešíme. Jiná věc je potom spíš otázka, ne čím by se mělo začínat, ale to je další teda už vědecky potvrzený poznatek, že v odpoledních hodinách dochází k útlumu. Čili předměty náročné na přemýšlení, jako říkáte ta matematika, tak tady určitě odpoledne být neměly.
Říká expert na školství a zakladatel SCIO škol Ondřej Štefl. Děkujeme vám a nashledanou.
Nemáte za co, nashledanou.
Na dně Středozemního moře leží velké množství památek, které dokládají vývoj celého území. Teď se o tom lidé dozvídají z učebnic a nebo také z televizních dokumentů. Třeba patříte mezi ně i vy. Evropští vědci, včetně tedy těch z České republiky, chtějí zájemcům o historii zprostředkovat ale mnohem intenzivnější, silnější zážitek. A proto vyvíjejí speciální software pro potápěče, který ukáže přímo ve vodě, jak to na místě před staletími vypadalo.
Starověké město Baja bylo oblíbeným přímořským letoviskem římských císařů jako Nero nebo Cezar. Dnes leží jeho trosky pod vodou. Zájemci se k ním ale můžou díky podvodnímu archeologickému parku potopit. Brzy k tomu budou moci dostat i tablet. Umožní jim zobrazit si u každého střípku dávného města, jak vypadalo v dobách své největší slávy. Největším oříškem, se kterým si museli výzkumníci poradit, bylo lokalizování potapiče pod vodou, kam nedosáhne GPS signál.
Pracujeme se dvěma technologiemi. První technologie vychází z akustických senzorů. Tato technologie je podobná sonaru, takže to zařízení ví, jak daleko je od těchto, dalo by se říct, majáků a na základě toho je schopno určit svoji polohu. Potom pracujeme s druhou technologií, používáme QR kódy, které jsou umístěné na specifických pozicích a jakmile ta kamera detekuje tento QR kód, je schopna spočítat svoji polohu vůči tomuto QR kódu a vzhledem k tomu, že víme, kde jsou ty QR kódy, víme, kde se nachází ten uživatel pod vodou.
Vysvětluje Jan Čejka, který má správné zobrazení památky na tabletu na starosti. Technologii na české půdě testují společně s kolegy v bazénu.
V bazénu je velmi dobrá viditelnost a prostředí je snadno kontrolovatelné. Bez ryb, které by přístroje rozptylovaly. Otevřené moře má úplně jiné podmínky.
upozorňuje na limity tohoto přístupu Futis Liaro Capes. Proto v létě jezdí přímo na italské pobřeží, kde se potkává také s kolegy z Itálie, Kypru, Francie, Portugalska i Bosny a Hercegoviny. Projekt by měl být dokončený v tomto roce. Ne každý potápěč je ale natolik pokročilý a jistý pod vodou, že si bude chtít pod hladinu brát jakékoliv zařízení navíc. Upozorňuje Michála Šmítková, která je rekreační potápěčkou se 120 ponory za poslední 2 roky.
Z mého pohledu je to velké riziko, že se může na tom ponoru cokoliv pokazit a díky tomu, že mám opět zaměstnané ruce dalším vybavením, tak bych nemohla v dostatečné míře reagovat na jakýkoliv problém.
Technologie ale nemusí putovat do rukou jen lidem. Další možné využití, kde zmíněná bezpečnostní obava odpadá, se nabízí ve spolupráci s roboty, a to například pro monitoring stavu přístavů a lodí. Roboti se navíc můžou dostat do velkých hloubek a posloužit tak ropnému průmyslu. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Televize, které můžete srolovat doslova jako plakát, nebo ohebné telefony, ale třeba i robot na skládání vypraného prádla a také koncept chodícího auta. Tak to je výběr největších technologických vynálezů, které výrobci v minulých dnech představovali na veletrhu IT technologií a spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Mimo jiné, to byl k vidění také domácí kapslový pivovar.
Jedno tlačítko, jedna kapsle. Místo namleté kávy je v ní ale slad, kvasnice, aroma a chmelový olej. Do připraveného půl litru neteče espresso, ale instantní IPA, americký pale ale, český ležák, belgický pšeniční witbier nebo tmavý anglický stout. Za 6 nedělí si majitel uvaří až škopek piva, odhadem 15 litrů. Na mobilní aplikaci může sledovat proces vaření i teplotu v přístroji. Výrobek má na svědomí společnost LG, která tak chce navázat na obrovský úspěch přenosných kapslových kávovarů od společností Krups nebo DeLonghi a z každého žíznivce udělat sládka amatéra. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Jaké další novinky ukázal veletrh CES 2019, to přímo v Las Vegas sledoval technologický redaktor Lidových novin Luděk Vokáč. Dobrý den.
Dobrý den.
Byli kromě toho automatu na pivo k vidění i nějací další chytří pomocníci do kuchyně?
Chytrých pomocníků do kuchyně je na CESu tradičně vždycky docela dost, ale upřímně řečeno z tohoto hlediska je to podle mě stále taková stejná písnička. Jsou tam různé chytré ledničky s displeji, s kamerami uvnitř, kde se člověk může podívat, co vlastně mu v lednici chybí nebo nechybí. Vidíme různé třeba mobilem ovládané trouby na pečení a tak podobně, ale zatím se vlastně nic nového, zásadního, revolučního v té kuchyni neobjevilo.
Takže pojďme z kuchyně jinam. Jaké další technologické novinky mimo kuchyni vás tam dokázaly zaujmout?
Já si myslím, že jedním z nejdůležitějších trendů, který CES naznačil, budou ohebné displeje. LG ukázalo svou velkou televizi, která se sroluje vlastně do takového soundbaru nebo do stolku vlastně, když je neaktivní a když ji uživatel zapne, tak zase vyroluje ven. Poměrně neznámá čínská firma Royole potom vlastně prezentovala vůbec kompletní schopnosti ohebných displejů. Je to vlastně mladá firma, která teprve v loni dokončila svou továrnu na ohebné displeje a teď se začíná s nimi prezentovat. Na jejím stánku jsme viděli mimo jiné první ohebný mobilní telefon nebo skládací mobilní telefon s ohebným displejem, ale to možná není tak důležité, když ohebné chytré telefony budou určitým trendem následujících měsíců a let. Ale vlastně Royole ukazovala, že ty displeje lze dát úplně na cokoliv, na jakýkoliv zahnutý povrch, zatím tedy vlastně jako jenom v jednom zakřivení, v jedné rovině, tedy neumí se ten displej zatím prohnout třeba jako miska, ale už je možné vlastně ho aplikovat ledas kde a to myslím, že svět elektroniky hodně změní.
Na veletrh CES každoročně míří také velké světové automobilky, aby ukázali nejvyspělejší asistenty a pomocníky na cestách. Co představili letos přelomového?
Těch automobilových premiér bylo docela hodně. Viděli jsme celou řadu různých samoředitelných konceptů, tentokrát spíše od subdodavatelských firm, to znamená třeba Continental a podobné firmy. Co si myslím, že zase šlo vypozorovat mezi tím vším jako trend, je, že možná automobilky a subdodavatelé dospěli k tomu, že ta samoředitelná auta nebudou hned teď úplně tak vozit lidi na těch běžných trasách, jak jsme zvyklí. Možná někde po letišti, možná někde po kampusu univerzitním, to ano, ale na běžných silnicích na zakázku jako taxi zatím třeba fungovat nebudou. Ale u zboží už by to možná šlo. Takže jsme viděli hodně konceptů jakéhosi dodávání zboží, ať už za pomoci autonomních automobilů nebo různých vozítek, dronů a dalších záležitostí.
Tolik pro experiment Radiožurnálu v tuto chvíli aktuálně. Luděk Vokáč, technologický redaktor Lidových novin. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Víkendový Radiožurnál je s vámi i teď ve 9:45. Jaká budoucnost čeká turistické průvodce? My vám za chvíli v magazínu Experiment představíme jednu zajímavou českou cestovatelskou aplikaci. Ale ještě předtím něco chemie. Zvýšit výrobu, ale nevypouštět do ovzduší více oxidu uhličitého. Tak to není science fiction, ale to je plán jedné z největších chemických společností na světě. A sice německé BASF. Za minulý rok tato společnost vyprodukovala přes 20 milionů tun oxidu uhličitého. Tohle číslo by nechtěla navyšovat až do roku 2030. Objem výroby firmy by přitom měl stoupnout až o polovinu. Jak toho chce německý chemický gigant asi tak dosáhnout? Tak to zjišťoval reportér experimentu Vojtěch Koval.
Naše cíle růstu jsou ambiciózní. Chceme růst takzvaně CO2 neutrálně. I když porosteme, chceme zachovat naše emise oxidu uhličitého na stávající úrovni.
Prohlásil na tiskové konferenci v centrále BASF v německém Ludwigshafenu technický ředitel a člen představenstva firmy Martin Brudermiller.
Věřte mi, že je to velmi ambiciózní plán, protože to znamená ještě více snížit emise v našich už teď vysoce optimalizovaných závodech. Věříme, že dokážeme snížit emise CO2 o dalších 30%, zatímco zvýšíme naši celkovou výrobu o polovinu.
BASF už v současné době část vyprodukovaného CO2 spotřebovává při výrobě močoviny. Jinak je ale oxid uhličitý velmi stabilní molekula a pro jeho využití v dalších výrobních procesech je tak třeba příliš mnoho energie. Budoucnost proto Martin Brudermiller vidí v procesech s nízkou produkcí CO2, na kterých už vědci z BASF pracují. Jedním z největších zdrojů emisí CO2 je v BASF krakování parou, tedy proces, při kterém se nafta zahřeje na 850 stupňů Celsia a vzniká etylen a propylen, ze kterých se pak vyrábějí vitamíny nebo plastové materiály. V současnosti se nafta ohřívá parou, která vzniká v peci rozpálené spalováním zemního plynu a právě přitom se do vzduchu vypouští oxid uhličitý. To by měla změnit takzvaná air furnace, tedy elektrická pec.
Die 850 grad durch eine elektrische Widerstandsheizung erzeugt werden.
Teplotu 850 stupňů zajišťuje systém ohřevu elektrickým odporem, přitom se do ovzduší nevypouští téměř žádný oxid uhličitý.
Vysvětluje vedoucí projektu čistých vysokoteplotních procesů BASF doktorka Kiara Kochenderfrová.
Wir befinden uns wirklich noch in der Startphase.
Stále jsme v počáteční fázi. Stavíme pilotní průmyslové zařízení, které zatím využívá konvenčně vyrobenou elektřinu. Pokud ale v dlouhodobém horizontu budeme mít pece krakovacích jednotek ohřívané elektřinou, protože budeme chtít snížit produkci CO2, rozhodně budeme potřebovat obnovitelné zdroje.
Die CO2-Mengen zu senken.
Díky této technologii by BASF mohla snížit produkci CO2 při krakování nafty až o 90%, tedy téměř o 1 000 000 tun plynu každý rok. To je zhruba 5% celkového ročního množství emisí oxidu uhličitého. Produkci tohoto plynu by BASF mohla snížit i díky efektivnějšímu procesu výroby vodíku. V současnosti vodík získává reakcí zemního plynu s párou. Vědci z BASF ale zkouší nahradit tento postup rozkladem metanu při vysokých teplotách. Těch přitom dosahují opět pomocí elektrické energie a emise oxidu uhličitého tak zcela odbourávají. Z Ludwigshafenu Vojtěch Koval, Radiožurnál.
8 minut před 10. to byly Lukas and Steve. Vy stále posloucháte Experiment ve vysílání radiožurnálu. Lonely Planet 21. století. Takové ambice má česká aplikace pro cestovatele. Cílí jak na ty, kteří rádi vyjíždějí někam s cestovními kancelářemi, tak i na nadšence, co dávají přednost cestám takzvaně na vlastní pěst. Jedním nahradí skupinové průvodce a druhým zase mapy a také letáky. Cestovatelské informace mobil přehraje v závislosti na informacích z kamery mobilního telefonu a také GPS poloze. V dalším plánu je využití virtuální reality i propojení se službami na hledání ubytování, nákup vstupenek anebo přepravních služeb.
Smart Guide turns every phone into a private guide.
Každý mobil se díky Smart Guide může stát osobním průvodcem. Láká ke stažení aplikace video na firemním YouTube kanálu. Na obrazovce mobilu se zobrazuje zelená trasa a na důležitých místech vám mobil přehraje potřebné informace.
Vezmete si telefon, jako kdybyste něco fotil, a on vám vykreslí trasu.
Zakladatelem a šéfem Smart Guide, aplikace, která má aktuálně přes 50 000 uživatelů, je Jan Doležal.
Budete třeba po Staroměstském náměstí a bude vám tam svítit na Štorchově nakladatelství zelený poj, který vy, když na to kliknete, tak vám to začne o tom budu povídat.
Kromě hlavních jazyků umí aplikace i češtinu, jakkoliv mají autoři pochopitelně především globální ambice.
Budujeme platformu, kde každý bude moct přispívat. Pokud vy například jste architekt a chtěl byste udělat zajímavou procházku pro lidi, který zajímá architektura, tak to můžete udělat. Někdo zase třeba umí výborně províst po českých hospodách.
Mohlo by se zdát, že díky aplikaci průvodcům hrozí to, co hotelům nebo taxikářům, kteří bojují s takzvanou sdílenou ekonomikou. Předseda asociace průvodců Stanislav Voleman se ale aplikací nebojí.
Je to jako rozvinutá a přínosná technologie, ale toho živého člověka to prostě nedokáže nahradit.
Obchodní model tvůrců není založený jen na platbách od uživatelů, ale počítá i s provizemi za zprostředkovávání různých služeb, typicky prodeje vstupenek nebo jízdenek. Petr Kološ, Radiožurnál.